зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добра вечер. Во оваа емисија ќе слушате. Нови превирања во Министерството за внатрешни работи. Неговата функционалност, повторно под прашалник. Странската важна, но домашната поддршка за специјалното јавно обвинителство клучна. Јакимовска смета дека е ловец на мислична, динамична енергија на градовите. Слушајте. Смената на 11 началници во Министерството за внатрешни работи ги размрда вработените. Министерот од опозицијата вели дека се е по закон, а дополнителниот министер од власта пак обвинува за незаконски смени. Двајцата од смените началници се осумничени од специјалното јавно обвинителство. Како ваквите промени и политички превирања ќе влијаат врз безбедноста и стабилноста на државата, која е главна грижа на оваа институција? Одговорите ќе ги слушнете од Марија Митаска.
Нема опасност по функционирањето на МВР по превирањата во Министерството, велат упатените, но според нив мора министерот и дополнителниот заменик министер да соработуваат. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера именуваше нови 11 раководители на организацијски единици во МВР. Смените, како што изјави тој, ги направил врз основа на политичкиот договор и измените на законот за влада, според кој потребен е и подпис од дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Андонов пак реагираше дека со бесправно еднострано подпишување на решенијата за распоредување на раководни позиции, Спасовски покажал дека за него не постои устав и закон, туку само негов личен интерес и интерес на неговата партија. Тој порача дека нема да дозволи МВР да се претвори во партиски штаб и дека ќе ги скористи сите правни средства за запирање и санкционирање на самоволијето на Спасовски. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека министерот мора да има можност да направи свој тим и да се почитува принципот на хиерархија во МВР, а дополнителниот заменик министер неосновано се вмешува во неговите работи и неодговорно се однесува, наместо да се вклопи во системот.
Нема тоа да му помогне ако тој држи пресконференција и така натаму, ако големува тензијата внатре, ако сака да се обиде да заврши поделба или да биде паралелен министер. Мислам дека за сега лимитирана му е моќта на дополнителниот заменик министер и не ќе може да напри такво влијание да се почувствува подробата. Било каква заложба за владење двојно, условно кажемо, мислам дека тоа треба се ремилира во старт.
Универзитетскиот професор Стефан Буджаковски смета дека превирањата во МВР може да резултираат со нефункционалност на Министерството, што би предизвикало дополнителни проблеми. Затоа одговорните лица мора да се однесуваат професионално.
Сметам дека треба да владее повисок професионализам во однос на раководните структури, за да може тој период кој што го сметаме за стабилизирање на политичката ситуација во Македонија покажат поголем осет и поголема толеранција во однос на спојување на мерките. Без разлика дали е тоа министерот или заменикот министер. Но се тоа во духот на професионализм.
Трајанов додава дека и министерот треба да води сметка за функционирањето на МВР за да биде институцијата без партиско и политичко влијание, за да се одржи стабилноста и безбедноста на државата, но главно да превенира и можни обиди за кршење на изборните правила. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Меѓународниот фактор дава силна поддршка за специјалното јавно обвинителство. За само неколку дена ја потврдија и еврокомесарот Јоханес Хан, известувачот во Европскиот парламент за земјава Иво Вајгл и високиот представник на американскиот State Department Александар Арвизу. Но уште поважна е поддршката од внатрешниот политички фактор, ако се сака вистинска разрешница на кризата, сметаат политичките аналитичари. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Тумановска.
За разлика од поделеното расположение за специјалното јавно обвинителство дома, повеќе од јасна е поддршката која оваа институција ја добива од надворешниот фактор. Преку гласни пораки до јавноста, поддршката што СЈО ја има од моментот на нејзиното формирање, за само неколку дена ја потврдија и еврокомесарот Хан, известувачот во Европскиот парламент за земјава Иво Вајгл и високиот представник на американскиот State Department Александар Арвизу. За политичките аналитичари очекувана е поддршката за ОСЈО од страна на меѓународната заедница, бидејќи тоа произлезе од Пржинскиот договор, чиј гарант е токму таа.
Секој дека поддршката од меѓународната заедница е битна, и да според мене многу е побитна поддршката од внатрешните политички фактори во државата, кога сакаме да стигнеме до разрешница на политичката криза и до проведување на вистинската правда, без оглед на тоа каков тип на функционери би биле обвинети од страна на специјална за јавно обвинителство.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Но Гаджовски не е убеден дека недвосмислената поддршка која СЈО ја добива од надвор ке го промени однесувањето на оние кои ја обструираат неговата работа или пак оние кои се разочарани од неговото работење.
И покрај тоа што меѓународната заедница дава силна поддршка за работата на специјално за јавно обвинителство, сметам дека и според најави дека што доаѓаат од одредени политички партии дека повеќе ништо нема да биде прифатено од тоа што ќе бара специјално за јавно обвинителство, дека ќе продолжат и понатаму обструкциите на работата на специјално за јавно обвинителство.
И професорот Башким Селмани е уверен дека поддршката што СЈО ја добива од меѓународните представници нема да го смени расположението кај граѓаните кои се разочарани од ефективноста на ово обвинителство, односно од малкуте отворени предмети.
Ја мислам дека уште повеќе ќе има тешкоти, така што сега и самите граѓани го губат довербата, значи тоа значи дека го губат довербата на самата држава, значи правото на државата, значи не веруваат. Непријатна состојба за самата СЈО.
Според Селмани, обструкциите се очекувани кога во власта има представници кои биле вклучени во криминални активности, а кои според него ќе најдат начин да ги изиграат законите и да се спасат од можните последици. Во неколку наврати досега представниците на Европската унија и Соединетите држави порачаа дека ги охрабруваат политичките партии во земјата да ја поддржат работата на специјалното јавно обвинителство и да му овозможат непречено работење без притисоци и обструкции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ќе останат ли политичарите на својот збор и дали ќе ја возможат на 11 декември да се одржат фер и демократски избори? Неделниците ги не анализираат политичките случувања поврзани со политичката криза и договорениот датум за избори. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
Прашањето за милион долари е дали на 11 декември ќе има или ќе нема вонредни парламентарни избори. И дневниот печат, а и најновите изданија на неделниците се полни со текстови во стилот «Закажани се, ама не се знае дали ќе видат одложени за подоцна». Фокус објавува анализа под наслов ВМРО ДПМН е бара начин да ги одложи изборите, а СДСМ подготвува голема коалиција во која, покрај другото се наведува дека владеачката партија сака да ги спои парламентарните со локалните избори следната година напролет, кога ќе може да смета и на централниот и на општинските буџети и за да може да дојдат до израз локалните теми и да профитира со бројните инфраструктурни и комунални проекти. При тоа продолжува фокус, за тоа треба да се обвини опозицијата, која без оглед каква ќе биде разврската, веќе почна да се организира како изборите да ќе се одржат утре. Со поинаков наслов, но со познатата поента дека СДСМ ќе биде виновен ако вонредните парламентарни избори се одложат по трет пат, излезе најновото издание на Република. Место програма подготвува нова криза. СДСМ нема намера да признае пораз. Па во уводникот тврди дека изборниот пораз на СДСМ било веќе апсолвирано прашање за кое опозицијата нема решение, а дилемата била дали Заев ќе се помирел со поразот или, цитирам, ќе стори се сите да ги повлече со себе во амбис. Па наведува дека СДСМ и Заев, заедно со неговите сојузници од партијата, од СЈО, од опозицијските медиуми и од мрежата на Сорос, подготвува продолжение на кризата и на агонијата преку изборите на 11 декември. Како доказ за ова свое тврдење, Република го наведува отворањето на познатите прашања за кои се залага СДСМ, што било знак дека опозицијата е подготвена да предизвика посериозни инциденти, за што при тоа вината ќе ја префрлел на ВМРО ДПМН. Беневолентноста на Груевски не издржа ниту две недели, пишува Глобус во својата главна тема, и вели дека како што се ближат изборите, власта е се помалку подготвена да глуми фер играч во избори кои треба да задржат барем минимум демократичност. И подсетува дека нема ни трага од беневолентноста на Груевски од средбата на 30 август со другите партии и со амбасадорот на САД, кога замина на прослава на својот роденден во стилот «Прифаќам се што ќе договорите». Потоа Глобус наведува факти за ова свое тврдење, пораката на председателката на Уставен дека се до распуштањето на парламентот нема намера да го активира предметот за законитоста на СЈО, што значи дека целата приказна за фер и рамноправни избори сега е во низиниот скут. Разните форми на атакување на СЈО, што својата символика ја доживеја со украдените снимени материјали од интервјуто на Јанева за МТВ, моделот на кој беше водена расправата по повод извештајот на СЈО во парламентарната комисија со вербално шиканирање, поплукување и лични навреди на специјалната обвинителка, односот кон министрите од опозицијата во привремената техничка влада. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Минелими секвенција на Словен изложбата на младата сликарка Маја Јакимовска, што од 30 септември до 14 октомври се одржува во галеријата на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Уметницата на оваа постановка се представува со 20 дела во кои е бележита фасцинацијата од ефектите на артифицијалното светло во ноќните услови како феномен кој што го продуцира човекот за своите потреби. Прилог на Љупчо Јолевски.
По само два дена од првичното самостојно представување во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев, младата уметница Маја Јакимовска со делата од минливи секвенци еве ја и пред прилепската ликовна публика. Изложбата се одржува во галеријата на Центарот за култура Марко Цепенков и сочинета е од 20 слики во кои таа се бави со фасцинацијата од ефектите на артифицијалното светло во ноќните услови како феномен кој што го продуцира човекот за своите потреби. Говорејќи за авторските потраги, Јакимовска вели дека иако делата и се абстрактни, таа сепак не се оддалечува од реалноста, туку напротив. Зема од неа и сето тоа го представува од еден свој агол. Всушност дека им дава едно поинакво значење на објектите кои што ја обкружуваат во тој простор. Истакнува дека прави кадрирање на градовите во ноќта и тие светла што стануваат, што може да ги зароби со објективот на фотоапаратот, потоа ги слика на платната.
Сакам да ја фатам таа динамична енергија на градовите во текот на мојот пред да создадам еден мистичен и магичен свет, а всушност да ги оживеам боите, каде што се забележува на сите дела позадината е темна, додека тие се во прв план. Односно сакам да го там гледачот во едно одредено време и место и да го привлечам со нека смела примена на контрастни бои. Од друга страна да го представам секојдневието во кое што живееме и да го представам хаосот, а и организираниот свет во исто време.
Дополнува дека е тоа она што не изја фасцинира. Фактот што луѓето секојдневно брзаат, што се губат во таквата бркотница наречена секојдневие и што почнавме да живееме се повеќе ноќе. Оттаму уметницата е безмалку сигурна дека ќе го продолжи овој циклус и дека уште повеќе ќе се разгрануваат линиите и експлозиите на платното.
Јас работам со едноставниот ликовен елемент со линијата. Со линијата сакам да го прикажам сето она што ме окружува. Едни се напред, други се назад, се привиткуваат, се и чезнуваат, некои се појавуваат нови, некои вибрираат, некои трепарат, некои се цврсти. Всушност тоа е она што се случува околу нас.
Родена 1991 година во Крива Паланка, Маја Јакимовска е дипломиран сликар со модул графички дизайн на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Во тек е нејзиниот втор циклус на студии на Европскиот универзитет на Факултетот за арт и дизайн, насока графички дизайн. Зад себе има учествана на повеќе групни изложби во земјава и во странство, а добитник е и на втората награда на 7-то студентско интернационално арт биенале, што во 2013 година се одржа во Скопје. Инаку уметницата во последно време освен со творештво се бави и со креативни илустрации за детски играчки, кои една домашна фирма ги прави, креира за извоз.
Тоа е веќе да се вратиш на почетокот, да бидеш слободен, без никакви предрасуди и да се спуштиш на нивно ниво, за да може да направиш нешто што ни би ги интересирало, што ни би ги, не знам, би ги устречало.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.